Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Ég var ekki eigin einu. Ég hef bara haldið því til haga eins og það heitir. Hvað stendur í lögfræðilegri álitsgerð þegar að þekkja sérfræðingar sem hér hafa verið nefndir og sem að voru kvaddir til starfa í þágu utanríkisráðuneytisins. Og eru þá samkvæmt því lögfræðilegir ráðuneytar utanríkisráðherra hæstvirts. Það eru þeir sem að tala ákvörðunarvald erlendra stofnunar sem að lítur að skipulagi í ráðstöfun og nýtingu mikilvæg íslenska orkuauðlinda. Það eru þeir sem tala það að hér ræðum meira framsal af hálfu Íslendinga heldur en dæmir í 25 ára sögu eða sannisins. Það eru þeir sem að kjósa að líkja þeirri ákvörðun sem fyrir liggur við að erlendri stofnun væri falið ákvörðunarvald heildarafla á Íslandsmið. Úr því að ég hér að ávarpa hæstvirtan ráðherra, langar mig til þess að spyrja hvort að hann telji koma til greina að leggja fram þær athugasemdir utanríkisráðuneytisins sem að voru gerðar og getið við álitsgerð þeirra tvímenninga og getið í sjötta kafla þeirrar álitsgerðar.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson svarar nú andsvari síðar að sinni.